Kā emocijas pēc vakardienas spēles norimušas vai vēl aizvien tā spēle galvā?
Vairs nav galvā, tā jau ir vēsture. Gatavojamies nākamajai spēlei, protams, mēs esam visi pozitīvs noskaņojums, visi labi saprotam, kurā situācijā mēs tagad atrodamies un viss ir mūsu rokās, tā kā jā.
Tāda duāla situācija, skaidrs, ka Dānija ir galvenā spēle, bet vēl arī jānospēlē tas mačs ar Kanādu, kā sadalīt domas spēkus?
Es domāju, tas jau ir treneru darbs, jā, bet mēs uz katru spēlējam tikai ar vienu domu uzvarēt, jā, bet skaidri visi labi saprotam, ka ar Dāniju būs visvarīgākā spēle šajā turnīrā, jā, ja mēs gribam spēlēt ceturtdaļu finālā, tā kā, bet es domāju, uz nākamo spēli ar Kanādu mēs tāpat gatavosimies kā uz visām iepriekšējām spēlēm.
Somijas Kanādas spēli vakar gan jau redzējām.
Personīgi es biju pavērojis, kā tie vārdi bija gūti, bet es nezinu, vai visi tie skatījās.
Kā tev likās? Vārtsargi diezgan melni bija viņiem kanādiešiem.
Grūti tās priest. Bijām spēlējuši pret Kanādu pirms pasaules čempionāta, jā, un labi zinām, ka viņiem labs sastāvs arī vārtsargu līnija viņiem diezgan pieklājīgi. Nezinu, varbūt vakar nebija viņa diena, bet rītdien būs jauna diena, un tad jau redzēs.
Kā tu vērtē savu sniegumu tik tālu šajā pasaules čempionātā?
Hokejs ir komandas sportveids, jā, un galvenais, ka komanda gūst tās svarīgās uzvaras, un personīgi nevērtēju nekā savu spēli. Protams, vienmēr varētu labāk gribēt vairāk pienus un varbūt kaut kādiem gūtiem vārtiem, jā, bet prieks, ka komandai izdodas uzvarēt.
Pagājušajā gadā tev bija divas spēles pasaules čempionātā, debija, šogad tā loma jau lielāka, visās es piedalījies, bijis uz laukumu gan liela spēles laiku. Kā šī tava loma ir mainījusies, ko treneri no tevis prasa salīdzinājumā ar pagājušo gadu?
Grūti tās priest pagājušajā gadā bija pavisam savādāka situācija. Jā, vairāk spēles aizvadīju tribīnēs skatoties, bet šogad man dod spēlēt un treneri tic, jā, varbūt spēles laiks, protams, nav tik liels kā vadošā maiņām, bet arī jāpriecājas par to, ka ir dot vispār iespēju, un tāpēc mans darbs ir vienkārši iet laukumā un cīnīties par katru centimetru un palīdzēt komandai, cik vien tas ir iespējams.
Tēvs nav bijis šeit Herningā vērot spēles?
Nē, tēvs personīgi nebija. Vēro mājās pie televizora ekrāna.
Kāda komunikācija jums ir, viņš teiksim, kaut kādas padomas dod vai uzmundrina vai kritizē varbūt?
Tēvs vienmēr bija tāds mans pirmais treners, un tāpēc pēc katras spēles viņš vienmēr apstās un kaut ko pasaku, es varēju izdarīt tajā vai šī situācijā, jā, bet arī jau vajag kritizē, arī paslavē, tā kā. Bet viņš ir priecīgs, ka mums izdodās gūt tās uzvaras un, protams, tur īkšus, kā arī visi mūsu valsts par mūsu panākumiem.
Šodienas treniņš bija pēc jūsu izvēles vai treneriem slikti jūs mainīja braukt?
Tas bija pēc mūsu izvēles, bija obligāti jābrauc četriem cilvēkiem, jā, bet treneri arī saka, ka tā ir mūsu izvēle. Ja mēs gribam iet uz ledes, tad mēs varam iet. Jā, tāpēc pēc visi, kas bijām uz ledes, tie paši gribēja, paši vēlējās pasludot.
Kā tev sadzīves apstākļi dzīvojot, cik noprotams, tavā mežā nekuriens gandrīz vidū?
Jā, salīdzinot ar pagājušā pasaules čempionātu, kur mēs dzīvojām, jā, pavisam ķelnes centrā, bet sadzīves. Uz to mēs nestamies, mēs atbraucām. Mēs zinām, pēc kā mēs atbraucām spēlēt hokeju un aizstāvēt savu godu un valsti. Kā uz tām sadzīves lietām mēs tā ļoti neskatāmies. Tā kā ir kur ēst, ir kur padzīvoties, jā, un ar to arī pilnīgi pietiek.
Kas ir tas, ar ko jūs sevi nodarbinat no hokeja brīvajā laikā?
Dažreiz mums arī ir iespēja aizbraukt kaut kur ar autobusu uz Herningas centru, jā, bet pārsvarā vienkārši atpūšamies, Džeki vienkārši iziet ārā, kaut kur pastaigājās, blakus ir upe, tā kā var iziet paelpot svaigu gaisu, jā, atpūtināt prātu un fiziski atpūsties, tā kā ar to pilnīgi pietiek.
Upē nepaldoties?
Nē, vēl nebija tāds iespējas.
Makšķiem nav jām līdz?
Nē, tikai nulis.
Kā tu pats vislabprātāk pavadi to brīvo laiku, kas ir?
Labprātāk. Mēs visi esam atbraukuši pēc vienas darba, mums ir hokejs, protams. Un tā kā uz tām lietām, ko mēs varētu darīt, atpūsties, to pilnīgi pietiek vienkārši atpūsties un neko īsti nedarot. Vienkārši pilnvērtīgi atpūsties, labi paēst un nav nekāds izklājas par to mēs nedomājam. kad beigsies sezona, tad arī varēs domāt, kā atpūsties.
Pirms kad neilga laika daudz bija sašutuši par to, ka Rudolf Balceru vārti papildu laikā pret Norvēģiju netika iekļauti IHF dienas topā. Vakar arī IHF mūs kaut kā apcēla, jo Ronaldu Ķēniņu vārti arī nebija topā. Kā tu domā, tie bija topa cienīgi vārti?
Mēs domāju, mēs visi uzskatām, un arī treneri uzskata, ka visi viņi bija cienīgi iekļūt topā. Es nezinu, tas jau jāprasa IHF, jā, kāpēc viņi neiekļauja, bet nu, noteikti šie vārti daudz cilvēku to redzējuši, un visi piekristu, ka viņi ir cienīgi, lai būtu topā.
Kurš nākamais gūs kādu šedevru, jo es domāju, varbūt tas mančā pret Dāņiem būtu tā vietā. Bet kurš tas būs tevprāt?
Frenkam Razgulēm esot labas nātas rokas.
Nu, tā tad dzīvosim, redzēsim, protams, bet nu, par to mēs nedomājam, cik skaisti gūt vārtus. Protams, galvenais ir uzvarēt.